salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-u bu səhərdə xəbərləri sizə biz çatdıracaq. Hülviyyə Səzlədi.
Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Arada sulu qar yağacaq. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında temperatur 2-4 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə dağlıq dağ çayarlarında sulu qara-qara da keçə bilər. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz orta temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Rusiya deyir ki, Kosova beynəlxalq prezident oldu. Duma bəyannamə qəbul edib.
Serbiya, Vaşinqton, London, Paris, bir də Ankaradakı diplomatlarını geri çağırır.
Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Kosova beynəlxalq prezident oldu. Bu barədə Rusiya parlamenti bəyannamə qəbul edib. Parlament bildirib ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyanlar bu tip başqa münaqişələrində qaçılmaz olaraq qızışmasına görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Eləcə də yeni münaqişələrin yaranmasına görə. Rusiya deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi elan eləməsi keçmiş Sovet ölkələrində başqa münaqişələr üçün də prezident yarada bilər.
Gürcüstan prezidenti isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Gürcüstan üçün problem yaratmır. Onu narahat edən Rusiyanın son bəyanatıdır. Moskva bildirib ki, Kosovanın müstəqilliyi o deməkdir ki, Rusiya Gürcüstan və başqa ərazilərlə bağlı öz mövqeyini bir də nəzərdən keçirə bilər. Gürcüstanın separatçı bölgələri Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Rusiya dəstəkləyir.
Amma Moldova hökuməti Kosovanın müstəqilliyini narahat edici adlandırıb. Deyib ki, bu bir təhlükəli prezidentdir. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb ki, beynəlxalq aləm Kosovanı dəstəkləyir. Bu da Moldova Respublikasının böyük narahatlığına səbəb olub. Moldova 1992-ci ildən bəri ərazisinin təqribən 3-dən 1-inə Dinistriyaniya nəzarəti itirib. Bu separatçı bölgə rus dillidir.
Serbiya bəzi diplomatlarını geri çağırır. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Vaşinqton, London, Paris bir də Ankaradakı diplomatları geri vətənə qayıdır. Böyük Britaniya, Fransa, Türkiyə və Amerika Kosovada səfirlərinin mandatını təsdiqləyiblər. Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç BMT Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edib. O deyib ki, Kosovanın müstəqillik elan etməsi beynəlxalq hüququnun pozulmasıdır.
Əgər siz bu qanunsuz əmələ dəstək versəz, nümayiş etdirəcəksiniz ki, dünyada insan haqları və ədalətə ehtiram yoxa çıxır. Bununla göstərəcəksiniz ki, bu təşkilat dünyada nüfuzunu itirir. Bu hadisədən sonra dünya daha əvvəlki kimi olmayacaq.
Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç, özlərinin etnik azlıqlar problemi olan dövlətlər Kosovanın müstəqilliyinə bir mənalı yanaşmayıblar. Bunlar İspaniya, Gürcüstan, Şri Lanka və Çindir. Azərbaycan da Kosovanın müstəqilliyini qanunsuz adlandırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir. 9 namizəd var. Ən şanslıları indiki baş nazir Serj Sarkisyanla keçmiş prezident Levon Tirpatrasyandır. Namizədlərin heç biri səslərin 50%-ni yığa bilməsə ikinci tur keçiriləcək. Ermənistanda kim prezident olsa bu dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllini irəli aparar. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Ukrayna ilə Avropa Birliyi danışıqlara başlayıblar ki, öz aralarında azad ticarət zonası yaratsınlar. Bu ayın əvvəli Ukraynanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq müraciətinə müsbət cavab verilib. Ukrayna prezidenti Yushchenko deyib ki, sərbəst ticarət onun ölkəsinin iqtisadiyyatına böyük kömək olacaq. Yushchenko bildirib ki, indi ən böyük ticarət tərəfdaşları Rusiya yox, Avropa Birliyidir.
Bugün Amerikada yenə primaris ilkin seçkilərdir. Demokratlar Wisconsin-də bir də Hawaii adalarında yarışacaqlar. Son seçkilərdə Barack Obama Hillary Clinton-ı qabaqlayıb. Respublikaçılar isə Wisconsin-də bir də Washington-da mübarizə aparacaqlar. Bu partiyadan John McCain ən şanslı namizəd sayılır.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır. İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qüdsdə görüşməlidirlər. İsraillə Fələstin çalışır ki, ilin axırına kimi bir razılığa gəlsinlər. Sülh danışıqlarını Amerika dəstəkləyir.
Və fransız yazıcısı Alan Robert Grillet 85 yaşında vəfat edib. Onu əsasən yeni tipli romanları ilə tanıyıblar. Grillet həm də Fransa film yaradıcılığında yeni dalğa müəlliflərindəndir. Grillet'in ilk kitabı Les Gommes onu Fransa ədəbiyyatında məşhurlaşdırıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq diqqətinizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq, amma xəbər buraxılışlarımızı izləməyənlər narahat olmasınlar. Xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə canlı şəkildə həm dinləyə, həm də izləyə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç malını nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmik Bey, ulağa saxdı. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayrı safadı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 7 dəqiqə işləyir ona. Bugün bizə axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki.
Ermənistandakı seçkilərdə kimin qalib gəlməsi Azərbaycan üçün məqbuldur.
Bakıda tövbə bazarı yaranıb. Bu nə bazarıymış belə?
Hər səhər olduğu üçün mətbuat içmalıda olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Ermənistanda prezident seçkiləridir. Növbəti 5 ildə bu ölkəyə kim başçılıq edəcək? Səlahiyyət müddəti başa çatmaqda olan Robert Koçaryanın varisi kimi təqdim olunan Serj Sarkisyan yoxsa eks-prezident, ilk baxışdan islahatlara meyilli görünən, güzəştlərə meyilli görünən Levon Terpetrasyan? İldar Rəsil bu haqda danışacaq.
Fevralın 19-u Ermənistanda prezident seçkiləridir. Heç şübhəsiz ki, başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu seçkilərə diqqət xeyli artıqdır. Əlbəttə ki, söhbət yalnız qonşu ölkədən yox, həm də Azərbaycanla münaqişədə olan dövlətdən gedir. Bu dəfə seçkilərdə kimin qalib gələcəyi, bunun regiona nə gətirəcəyi məsələlərdə ermənilərin və Azərbaycanlıların təmsil olduğu beynəlxalq təşkilatların üzvlərinin, ümumiyyətlə beynəlxalq tədbirlərdə qarşı tərəflə kifayət qədər üz-üzə gəlmiş azərbaycanlıların fikirlərini öyrəndik. Ancaq rəsmi mövqeydən başlayaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim hesab edir ki, Ermənistan xalqı kimi istəsə seçə bilər. Bu, onun öz hüququdur. Ancaq regiona sülh gətirmək məsələsini kimin seçilməsi yox, aparılan siyasət həll edəcək.
Yalnız o vaxtda bu regiona sülh hesabı da gətirə bilər ki, seçilmiş şəxs ölkəsinin maraqlarını düzgün başa düşərək, regiondakı vəziyyətə düzgün qiymətləndirərək, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində bir siyasət sürəcəkdir.
Bu, Xəzər İbrahimin dedikləridir. Konfliktoloq Arif Yunus hesab edir ki, bu məsələyə iki cür baxmaq lazımdır. Kim Ermənistandakı prezident seçkilərində qalib gələcək və əslində kimin şansı çoxdur? Əgər seçkilər ədalətli keçirilsə, bu ölkənin keçmiş prezidenti Levon Terpetrasyan qalib gələcək. Çünki Serj Sarkisyanla müqayisədə o praqmatik siyasətçi və indiki nüfuzu rəqimindən xeyli artıqdır. Arif Yunusa görə indiyə qədərki hadisələr göstərir ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq. Sarkisyanın prezident olması Ermənistana, Qarabağ danışıqlarına və regiona sülh baxımından heç bir yenilik gətirməyəcək.
İnanmıram ki, Serj Sarkisyan dövründə Ermənistanın xarici siyasəti və ilk öncə Qarabağla bağlı radikal şəkildə dəyişiləcək. Yəni, heç bir yenilik mən gözləmirəm.
Arif Yunus bildirir ki, ancaq Terpetrasyan prezident olsa, bu Azərbaycan və Ermənistanı, o cümlədən də regiona sülh gətirə bilər. Çünki Ermənistan məhz Terpetrasyanın dövründə Qarabağ müharibəsində qalib gəlib. Ancaq buna baxmayaraq, o kompromis tərəfdarı idi. Yeri gəlmişkən deyim ki, Levon Terpetrasyan indi də Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasını zəruri sayır. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva da istər gündəlik informasiyalardan, istərsə də erməni həmkarları ilə görüşlərdən belə qənaətə gəlib ki, Serj Sarkisyanla müqayisədə Levon Terpetrasyan daha sülh yönündə siyasətçidir. Onun fikrincə, iki namizətdən hər hansı hakimiyyətə gəlsə, öz siyasətində sülhdən danışacaq. Sarkisyan bu barədə ancaq danışacaq. Əməldə isə heç nə dəyişməyəcək. Ancaq Levon Terpetrasyan həm də sülhə çalışacaq.
Həqiqətən də istəyəcək münaqişə üçün qəti bir səy göstərsin.
Bu və bəzi başqa ekspertlər hesab edirlər ki, fevralın 19-unda Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinin regiona dayanıqlı sülh gətirmə ehtimalı azdır. Çünki Robert Koçaryanın siyasi varisi adlandırılan Serj Sarkisyan öz sələfinin siyasətini davam etdirəcək. Əks təqdirdə Koçaryan özü Sarkisyanın hakimiyyətin əsas namizədi olmasına imkan verməzdi.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədik, mövzunu studiyada davam elətdirir. Telefon xəttində Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, İlxan bəy.
Sabahınız xeyir.
İlxan bəy, siz nə gözləyirsiniz bugün Ermənistandakı seçkilərdən? Kimin seçilmə ehtimalı daha çoxdur sizcə?
Mənə elə gəlir ki, Seyş Sarkisyanın seçilmə ehtimalı daha böyükdür. Bilirsiniz, bu hakimiyyətin resursları birbaşa ona işləyir. Sonra müəyyən qaynaqlar hamısı ona xidmət edir. Yəni, bu mənada Seyş Sarkisyanın seçilmək ehtimalı böyük hesab edirəm. Buna baxmayaraq, əgər bu çoxsaylı müxalifət namizədləri, yəni seçkini ikinci tura götürə bilsələr, mənə elə gəlir ki, onda müxalifət namizədinin şansı artacaq. Amma yenə də qeyd edirəm, o şərtlə ki, seçkilər ikinci tura keçir. O zaman hər halda, əgər ikinciliyi birinci turda müxalifət arasında Levant reprezentant tutarsa, yəqin ki, o biri namizədlər, Artur Baqdasaryan, Mazgən Manukyan səslərini ona verərlər. Bu halda artıq müxalifətin vahid namizədinin seçilmə şansı artacaq. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən yenə də hesab edirəm ki, qanuni və qeyri-qanuni yollarla hakimiyyət çalışacaq ki, Seyş Sarkisyanı elə birinci turdan prezident kürsüsünə otuzdursun.
Və Elxan, hamının daha çox bir Azərbaycanda da doğrusu belə Azərbaycandan baxanda daha çox maraqlandırır ki, kim gələcək? Yəni islahatlara meylli görünən, güzəştlərə meylli görünən və son vaxtlar bu Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı bəyanatlar verən Terpetrasyan gəlsə, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı deyək ki, bu münaqişənin həllinə tezləşdirə bilər, yaxud bu Bakıdan belə deyək ki, sadəlöv yanaşmadır, əksinə sadəcə seçki qabağı kampaniyadır. Yoxsa Serj Sarkisyan hansı təsirləri göstərə bilər? Məlumdur ki, bir qədər radikal siyasətçidir.
Vallahi bu məsələyə iki sadə misalla yanaşa bilərəm mən. Hı-hı. Yəni Serj Sarkisyan bilir ki, Dağlıq Qarabağ separatçısıdır. Yəni bu işlərin başında o dayanıb. Azərbaycan torpaqlarının işğalında böyük dırnaq arası əməyi var və onun siyasəti mənə elə gəlir ki, Koçaryan siyasətindən fərqli olmayacaq. Ancaq Levant Terpetrasyan seçki qabağı çıxışlarında və daha öncəki çıxışlarında hər zaman vurğuluyor ki, Ermənistanın gələcəyi Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxşı münasibətlərdən keçir. Bu nə deməkdir? Yəni, Levant Terpetrasyan seçki qabağı çıxışlarını onu vurğulamağa çalışır ki, yəni biz normallaşdırmasaq bu iki dövlətin Ermənistanın gələcəyi yoxdur. Və Dağlıq Qarabağ problemi olmadan da Ermənistan inkişaf etməyəcək. Yəni, onun sözünə desə, blokadadan çıxmayacaq. Yəni, bu şəxs deyil və 98-ci ildə onu nəyə görə istifa vermiş? Məhz mərhələli həll planı etməyə hazır görünür ki, hazır ki, hansı plan ki, Azərbaycan da onu məqbul etməyə yaxın edir. Yəni, mən hesab etmirəm ki, o prezident seçiləndən sonra bu tezislərindən xeyli geri çəkildi. Yəni, bu mənada əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, separatçı Robert Koçaryan siyasətini davam etdirəcək Serj Sarkisyandan da bir qədər mötədil və qərbə bir qədər daha yaxın Levant Terpetrasyan Azərbaycan maraqları üçün yəni belə böyük mənada xeyirli olmasa da məqbul sayıla bilərdi.
Aha. Elxan bəy, Azərbaycanda müstəqil şərtçilər deyəndə belə bir fikir tez işlədilər ki, Qərbin Azərbaycanda demokratiyadan daha öndə olan bir marağı var, enerji məsələsi.
O şəksizdir, bəli.
Aha. Və bu da birbaşa seçkilərə öz təsirini göstərir. Amma Ermənistanın belə bir problemi yoxdur, enerji ilə bağlı belə bir problemi yoxdur. Qərb necə münasibət bəsləyəcək sizcə Ermənistandakı seçkilərə?
Valla, Ermənistan o qədər kiçik və kiçik dövlətdir və bölgədə o qədər maraqlarını ortaya qoya bilməyən dövlətdir ki, yəni qərbin Ermənistanda hər hansı bir böyük dəyişdə maraqlı olmasını vurğulamaq bir qədər çətindir. Yəni, birbaşa buradan Rusiyanın təsirindən danışmaq olar Ermənistandakı proseslərə. Yəni, qərb, yenə də söhbət Azərbaycandan getirdi, siz demiş, yəni Azərbaycanın böyük enerji resursları, Azərbaycan artıq böyük geopolitik layihələrlə dünyaya bununla çıxış edə bilir. Ermənistanın heç biri bundan yoxdur və qərb demək olar ki, Ermənistan maraqsızdır. Ona görə qərbin son dərəcə maraqlı olması ki, ta ki, Serj Sarkisyan yox, məhz Levant Terpetrasyan seçilsin, o qədər də inandırıcı yəni görünmür.
Xəmi, bir məsələ də bu Ermənistandakı seçkilərdən əvvəl, yəni bu ərəfədə demək ki, beynəlxalq aləmin gündəmini Kosova məsələsi zəbt elədi və Azərbaycan üçün də burada baş verənlər maraqlıdır və artıq indi mən bugün çıxan qəzetlərə baxıram, əksər qəzetlər yazır ki, Qarabağ üçün təhlükə və Qarabağ üçün prezident yarandı. Siz də bu məsələni həmişə şərh eləmişsiniz, ötən həftədə bizim radioda şərh eləyirdiniz. Bax, indi bax, bu son hadisələrdən sonra fikirləriniz nədir?
Valla, bu, mən də dünən baxdım saytlara, bu gün də qəzetlərə oxuyam. Bir qədər vahimə havası var Azərbaycanda. Hamı deyir ki, nə bilim, kosmosedent ola bilər. Əksinə, bu cür fikirləri söyləməklə biz separatçıların əlinə bir tam verir ki, onlar bu məsələni qaldırsın. Dəfələrlə deyib ki, Kosova məsələsi unikal məsələdir. Sonra prosesdə tamamilə fərqli istiqamətdə yönəlib. Yəni Serbiya o zaman işğalçı siyasət yönəldi, siyasət aparıb, etkiləmə siyasətinə başlayıb. Azərbaycan bundan bilini də etməyib, amma öz torpaqları işğalıb. Yəni fərq göz qabağında. Amma buna baxmayaraq mən fikir verirəm ki, eyniləşdirməyə çalışırlar bizim bəzi siyasətçilər və politologlar. Güya Kosovadan sonra təhlükə bizi də bürüyə bilər. Mən elə hesab etdim. Əksinə mən bəlkə də təhqiq Azərbaycanda məsələn fikir sahibiyəm ki, əslində Kosovaya düşürdü bu müstəqili. Yenə də o etnik təmizləmə uğradığına görə, Serbiyanın o işğalçı siyasətinə görə. Və bunu Dağlıq Qarabağla eyniləşdirmək olmaz və belə bir təhlükədir. Kosovanı indi tanımaq üçün qərb dövlətləri sıraya dayanırlar. Amma bizim üçün belə bir təhlükə yoxdur.
Bəs Azərbaycan hökumətinin mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? İlxan bəy, Azərbaycan tərəfi Xarici İşlər Naziri dünən bəyanat yaydı ki, bəli, Azərbaycan tanımayacaq Kosovanın müstəqilini və bu qanunsuzdur.
Yəni dövlət mövqeyindən çıxış edirsə, mən bunu doğru qiymətlərim. Bununla da Xarici İşlər Naziri Ermənistanı qabaqladı. Yəni dedi ki, biz Kosovanı tanımayacaq. Sonra sabah Ermənistanın əlinə imkan düşməsin. Aha, Azərbaycan nəsə Kosovanı ta ki tanımaq istəyir və ya münasibət qurmaq istəyir, biz nədən Dağlıq Qarabağda bunu etdik? Yəni, mən elə sevdim, Xarici İşlər Naziri qabaqladı. Sadəcə mənə dünən bir məqam sual yaratdı mənim beynimdə ki, Milli Məclisdən belə bir xəbər gəldi ki, onlar ta ki ATƏT-in Viyanada keçiriləcək bu parlament assambleyası bir tərəf qalacaqlarını bildiriblər və bunu ki, Xarici İşlər Nazirinin məsləhətləşmələr sonucunda gəlir. Əgər Xarici İşlər Naziri söylüyürsə ki, beynəlxalq təşkilatı biz əleyhinə səs verəcəyik Kosova müstəqilliyində. Yəni bu millət vəkillərinin niyə bir tərəfliklə bağlı məsələdir. Yəni bu yəqin aydınlaşdırdı. Bir məsələ də mənə qaranlıq qalır ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri necə addım atacaq? Bizim Kosovada bilirsiniz ki, şübhələrimiz qüvvələrin tərkibində NATO-nun əsgərlərimiz xidmət edir. Əgər biz Kosovanın müstəqilliyini tanımayacaqsa və bunu beynəlxalq hüquqa zidd hesab edirsə, biz orada əsgərlərimizi saxlayacağıq yoxsa çıxaracağıq? Məntiqi baxımdan çıxartmalıyıq, amma başqa bir məsələ də var ki, biz NATO ilə geniş əməkdaşlıq edirik. Yəni, bu sual mənim üçün də qaranlıqdır.
Aha, Elxan bəy, qısaca bu sualımıza da zəhmət olmasa cavab verin. Siz dediniz ki, Azərbaycan üçün narahatlığa elə bir ciddi əsas yoxdur, Kosova prezident ola bilməz. Amma Rusiya Dövlət Duması bir qətnamə qəbul edib dünən və orada deyilir ki, Kosova artıq beynəlxalq prezident oldu. Və bu deməkdir ki...
Valla, Rusiya parlamentin istəyir, yüzlərlə elə qərar versin, o qərar heç nəyə dəyişməyədir. Özü bir məqama istəyirəm ki, sizin dinləyicilər də diqqət etsinlər. Rusiya rəsmiləri indiyənə kimi Kosovadan danışanda hər zaman Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestr vurğular bir dəfə də onların dilinə Dağlıq Qarabağ kəlməsi gəlmir.
Amma bir dəfə yaxın səsləndirmişlər bunu, sonradan onu ixtisar elədilər. Putinin çıxışlarına var idi.
Valla mən son zamanlar müşahidə edirəm Rus qəzetlərini, Rus saytlarını. Son aylarda, yəni hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Dağlıq Qarabağ deyə bilər. Amma rəsmilərin, diplomatlar, millət və hətta Komünist Partiyasının lideri dünən Zyuganovun açıqlamasına mən diqqət edirəm. O da Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestr deyir, amma Dağlıq Qarabağ kəlməsini demir. Yəni hətta Ermənistan strateji müttəfiqi olan Rusiya da başa düşür ki, Kosova Dağlıq Qarabağ üçün prezident ola bilməz.
Aha, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu idi.
Amma Ülvey, hesab edirəm ki, orada Elxanın qoyduğu iki maraqlı sual var idi ki, Kosovada Azərbaycan sülh məramları. Mən elə gəlir gün ərzində biz Müdafiə Naziri ilə, Xarici İşlər Naziri ilə buna bağlı mövqe almağa çalışırıq ki, doğrudan da artıq Azərbaycanın mövqeyi varsa, bu əsgərlər nə edəcək? Sülh məramları geri qayıdır, yoxsa orada öz missiyalarını yerinə yetirəcəklər.
Bizim saat başı buraxılışlarımız 101.7 FM-də ilə bu dalğada hər saatin tamamında olur. Verilişimiz davam edir. Xəbərə tərdəsiz görək qəzetlər nə yazıblar.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində. Özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Görək qəzetlər nədən yazır. Ekspres yazır ki, Qarabağ üçün təhlükə.
Sahibkarlar nazirə qarşı yüzdən çox iş adamı prezidentə müraciət elədi. Bu, Azadlıq qəzetinin baş yazısıdır.
Ruşani Hüseynova deyir ki, Elmarın qətlinin üstünün açılacağına heç bir ümidim qalmayıb.
Neft qanunu qapalı müzakirə olundu, gün səhər qəzeti yazır.
İndi də ətraflı. Ekspres yazır ki, Qarabağ üçün təhlükə, söhbət Kosovadan gedir. Rusiyanın Kosova münaqişə yanaşmasını çoxdan bəlli idi. Bu yaxınlarda Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin məsələyə münasibətini bir daha təkrarlamışdı ki, əgər biz Kosovadakı problemi müəyyən yolla həll etsək, bu yol analoji hallar üçün universal olmalıdır. Gizli deyil ki, qəzet yazır, burada söhbət ilk növbədə postsovet məkanında münaqişələrdən gedir. Cənubi Osetiya, Abxaz, Dinistriyanı və Qarabağ. Artıq hətta Rusiya parlamentində Gürcüstan ərazisindəki separatçıların tanınması haqqında çağırışlar var. İndi Kosovanın rəsmən müstəqillik alması isə Rusiyanın əlinə əlavə rüçaq verir və Moskva daha sərbəst hərəkət etmək imkanı qazanacaq. Başqa sözlə, Kreml separatizmlə üzləşmiş Moldova, Gürcüstan və Azərbaycana müəyyən mənada yeni təzyiq aləti əldə etmiş olacaq. Buna görə də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində hadisələrin bu cür inkişafını son ana qədər təsəvvür etmək belə istəmirdilər. Aydındır ki, bu zəncirvari reaksiya doğurar. Nəticədə beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi pozula bilər. Bu söz növbəsində Qarabağ danışıqlarına ümidlərin bağlanması deməkdir. Beləliklə, beynəlxalq hüquq bu dəfə yenidən pozulmalı olacaq. Həm də eyni qüvvələr tərəfindən bunu xarici siyasət idarəsində bizə deyirdilər. Ekspres bunu yazır. Baxmayaraq ki, Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, prezidentdən qorxmaq lazım deyil. Bunu Ekspres yazırdı.
56 PKK-çı Laçında yerləşdirilib. Bu məlumatı Gün Səhər qəzeti dərc edib. Türkiyənin PKK-ya qarşı keçirdiyi hərbi əməliyyatlardan sonra Kürd terrorçuları pərakəndə düşüblər. Şimali İraqdan gələn xəbərlər isə PKK-çılar arasında çaşqınlığın hökm sürdüyünü əks elətdirir. PKK-nın məğlub durma düşməsi terrorçuların liderləri arasında ziddiyyətlərin yaranmasına səbəb olub. Hətta məlumatlar var ki, deməli, PKK-çılar Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşdirilirlər. Konfliktoloq Arif Yunusun fikrincə, Türkiyənin Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlara başlaması real deyil. PKK-çılar Ermənistanda yerləşdirilmiş olsaydılar, o halda Türkiyə hərbi əməliyyatlara başlaya bilərdi. Çünki Ermənistan rəsmi müstəqil dövlətdir. Ermənistana təzyiqin beynəlxalq formalar var. Ermənistan da Türkiyədə antiterror məsələsində ABŞ-la birlikdə əməkdaşlıq sənədinə imza atıblar. Amma Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət deyil ki, ona qarşı təzyiq etsinlər. Ekspert hesab edir ki, Ermənistan PKK-nı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə ötürməklə Dağlıq Qarabağın Türkiyə tərəfindən tanınmasına nail olmağa çalışır. Ermənistan bəzi məsələlərdə deyir ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlətdir, gedin onunla danışın. Məsələn, Avropada adi silahların ixtisarına dair sazişə görə Ermənistan 220-dən artıq tanka malik ola bilməz. Amma Ermənistan Rusiyadan aldığı əlavə silahları Dağlıq Qarabağda yerləşdirildi və beynəlxalq monitoring zamanı deyirdi ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlətdir, biz də onun işinə qarışmırıq. İndi PKK ilə bağlı Türkiyə Ermənistana müraciət etsə, deyəcəklər ki, ora bizim ərazimiz deyil, Dağlıq Qarabağın öz dövləti hökuməti var, onlarla danışın. Yəni, Türkiyəni müdaxilə etmək imkanları geniş deyil. Ermənistanın bütün fəaliyyəti buna hesablanıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Kosovo məsələsi iki tərəfli ülgücdür. Bunu John Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya İnstitutunun direktoru Frederick Starr APA-ya açıqlamasında bildirib. Qəzet yazır ki, Kosova məsələsi iki tərəfli ülgücdür və ona görə də bu məsələdən istifadə etmək istəyən istənilən qüvvəni yaralaya bilər. Cənab Starr sonra deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin olan təsirinlə bağlı deyib ki, bəzilərinin Kosova məsələsi barədə nə düşünməsinin aslı olmadan bu hadisə prezident deyil, üzr istəyirəm, və sayıla da bilməz. Kosovada baş verən hadisələr Avropanın vacib inkişaf xəttinin bir hissəsi çərçivəsində başa düşülməlidir və hazır analoqlar tapıntısı kimi görünməlidir. Məqaləni Azadlıq qəzeti dərc edib.
101.7 FM-də Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər verilişidir. Polis şöbəsində vətəndaşı döyüb öldürdülər. Belə bir başlığı bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti dərc edib. Qəzetin yazdığına görə, deməli Zahid Abbasov adında bir nəfər polis şöbəsində döyülərək öldürülüb, amma deməli Daxili İşlər Nazirliyindən bu məlumatı təkzib ediblər. Elçin Behbudov işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri isə deyib ki, belə hallar mümkündür. Bu da ondan irəli gəlir ki, bu əməlləri törədənlər cəzasız qalırlar.
Paralel qəzeti Elmar Hüseynovun, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun xanımı ilə müsahibəni dərc edib. Ruşan Hüseynova media forum saytının müsahibəsində deyib ki, mənim Elmarın qətlinin üstünün açılacağına heç bir ümidim yoxdur. Onun fikrincə, bu işin üstünün açılması Azərbaycan hakimiyyətinə sərf eləmir. Ruşan Hüseynova qətlinin açılmasının hakimiyyətdə konkret kimə sərf etmədiyinə aydınlıq gətirməyib. Stat, indi Azərbaycanda elə oyun gedir ki, bununla bağlı heç nə demək mümkün deyil. Bunu zaman göstərəcək. Yalnız cinayətkarlar tapılandan sonra biz deyə bilərik ki, kim bu qətlin iştirakçısıdır. Eyni zamanda o deyib ki, Norveçə köçəndən sonra da dəfələrlə Bakıya zəng gəlib müstəntiqlərlə əlaqə saxlayıb, amma ona həmişəki cavablar verilib. İş gedir, hələ heç bir yenilik yoxdur.
Səhətkarlar nazirə qarşı bu başlığı bugünkü Azadlıq qəzeti qoyub. Yüzdən çox iş adamı prezidentə müraciət ediblər. Qəzetin yazdığına görə fevralın 17-sində toplantı keçirilib, iş adamları özlərinə müdafiə komitələrini yaradıblar. Onlar deyirlər ki, uzun illər ərzində Bakıda marşrut xətlərinin istismarı ilə məşğul olublar və bu illər ərzində 7000-dən çox avtobus alaraq Bakıya gətiriblər. 2007-ci ildə prezidentin şəhər nəqliyyatının təkmilləşməsi barədə verdiyi sərəncama uyğun onlar iri tutumlu avtobusların gətirilməsi üçün müqavilə bağlayıblar. Qısa müddətdə 200-dən çox avtobus gətiriblər. Amma belə bir məqamda Ziya Məmmədovun nazirin oğlu Anar Məmmədov Transgeyt şirkəti yaradaraq Bakı avtobuslar gətirib 5 illik rüsum haqqı ödənməsinə baxmayaraq bir sıra marşrut xətlərindən sahibkarlara məxsus avtobuslar çıxarılıb. Onların əvəzində Anar Məmmədovun şirkətlərinin avtobusları xəttə buraxılıb. Bu günlərdə isə başqa marşrut xətlərinə də avtobuslar buraxılırlar. Deməli, qəzetin yazdığına görə sahibkarlar bununla bağlı prezidentə müraciət ediblər.
Qış qripinin pandemiya təhlükəsi 2 trilyon dollara başa gələ bilər. Bunu isə 525-ci qəzet yazır. Qəzet yazır ki, İndoneziyada qış qripi virusunun yeni növü, daha dəqiq desək, yeni versiyası aşkar olunub. İndoneziya epidemioloqlar iddia edirlər ki, qış qripi virusunun hazırda ən səmərəli Tamiflu preparatına davamlı olan növünü aşkar ediblər.
Neft qanunu qapalı müzakirə olunub, gün səhər qəzeti yazıb bunu. Pena Hüseyin deputat deyib ki, parlamentin komissiyasında iclasın hətta stenoqramını da tutmayıblar. Bu, deməli, indiyə qədər müxalifət deputatı tərəfindən irəli sürülüb, müzakirə olunan ilk qanundur. Daha sonra Pena Hüseyin vurğulayıb ki, o PKK terror təşkilatı eləcə də erməni terror təşkilatları haqqında da qanun layihələrini hazırlayıb parlamentə təqdim eləyəcək. Gün səhər qəzeti belə bir marifçi yazı dərc eləyib, dəm qazından necə qorunmalı? Dəm qazı ilə bağlı zəhərlənmələr deməli artıb, bu hallar artıb, ona görə də qəzet yazır. Əlamətləri dəm qazından zəhərlənmənin, huşun itirilməsi, qıc olma, göz bəbəkləri böyüyür, çelili qışa və üz dərisi qəfil göyərir. Ölüm adətən hadisə yerində nəfəsin kəsilməsi və ürək fəaliyyətinin zəifləməsi nəticəsində baş verir. Bu zaman hansı deməli ilkin yardımı göstərmək olar? Qapları taybatay açmaq lazımdır, qazın daxil olmasının qarşısını almaq, qazı bağlayıb avtomobil mühərriyini işə salmaq, pəncərələri açmaq, zərərçəkmişi mümkün qədər təmiz havaya çıxartmaq lazımdır.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Bugün qəzetlər nədən yazırdı? Qəzetlər daha çox Kosova və Dağlıq Qarabağ məsələsində, eləcə də Ermənistanda keçirilən seçkilərə xüsusi diqqət ayırıblar. Yenə də bu səhər xəbər əsəri biz sizə çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ürviyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın, biləcəksiniz ki, Bakıdakı tövbə bazarında nələr baş verir.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adilo brudam urobəsi xmev pikrob kamitaribadi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Kefot cəhəllən, Asak Levontay Petrosyan Ivanatsorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Bakıda bir bazar var, adına Tövbə bazarı da deyilir. Tövbə hara, bazar hara deyəcəksiniz.
Məsələ burasındadır ki, bu bazarın bir adı da maşın bazarıdır. Bəs bu maşın bazarında niyə tövbə eləyirlər? Marif Çinkizoğlu reportajı.
Yaxşı maşınlar, hamısı yığılmış, magnetofonu, ayaq altısı, zadı, hər şey, pult, podyomniki var, sinonu var.
Bu sözləri Bakıdakı maşın bazarında addımbaşı eşitmək olur. Mən Rusiya istehsalı olan qırmızı rəngli 07 markalı Jiguliyə yaxınlaşanda onu satan Vaqif Quliyev də avtomobillə maraqlanan müştəriyə maşının bu keyfiyyətlərini sadalayırdı. Bura şənbə və bazar günü maşın satmağa gələnlər günə 11 manat pul ödəməlidirlər. 2 günə 22 manat. Başqa xərclər də var, bütün bunlara görə kiməsə ödəniş qəbzi verilmir. Bu bazarda olduğum təxminən 4 saat ərzində nə qədər maşın satıldığını deyə bilmərəm, amma bir onun şahidi oldum ki, hərə maşını bir problemə görə satır. Necə deyərlər, bu bazarda kefindən maşın satan çox azdır. Maşınınızı niyə satırsınız deyə fikirlərini öyrəndiyim adamların əksəriyyəti krediti ödəyə bilməmələrindən gileylənirdilər. Elə İmişli rayonundan gələn Qəzənfər Kərimov sürücülər arasında 400 adlandırılan G-Class Mercedesini dəyərdəyməzinə satırdı. Dəyərdəyməz deyəndə ki, 7 ay əvvəl 21 min dollara aldığı avtomobili 17 minə satırdı. Deyir, 7 ay əvvəl oğlu bu maşını kreditdə alıb. Hər ayda banka 1000 manat pul ödəyirmişlər. Elə bütün imkanları da 7 aya qədər bəs eləyib.
Satıram. Çünki ödəyə bilmirəm.
İndi bu ay ödəmişsinizmi? Yoxsa hələ ödəyəcəksiniz?
Ödəyəcəm. 28-də 1000 dollar ödəməliyəm.
28-ə qədər satmalısınız da bu maşını?
Mütləq.
Necə oldu olsun?
Hə, satıb o gün ziyanına satıram. Gəlin var, bu an yerini spora girəm, gecikdirəm, bir də var biraz ziyanına verdim.
Krediti ödəyə bilməyənlər bu bazarda o qədər çoxdur ki, maşın satanlar zarafat yana bu bazara həm də tövbə bazarı deyirlər. Deyirlər, gəlmişik həm maşınımızı satmağa, həm də tövbə etməyə ki, bir daha gücümüz satmayan yükün altına girməyək. Bu bazarda nə qədər çox gəzirsən, bir o qədər də çox şeylər üzə çıxır. Misal üçün, Bakıda yol polisinin tez-tez saxladığı, ayaq üstə sərnişin aparmağa qadağan etdiyi mikroavtobuslarla bağlı maraqlı bir məlumatlar tapdım. Bu məlumatların maraqlılığı ondan ibarətdir ki, Almaniyadan gətirilən mikroavtobusların heç biri sərnişin daşıyan avtobus kimi deyil, yük maşını kimi gətirilir. Özü də həmin mikroavtobusların əksəriyyəti pəncərəsiz olur. Sadəcə Bakıya gətiriləndən sonra həmin maşınlara pəncərə açılır, şüşə salınır, oturacaq qoyulur. Bir neçə ildir ki, Almaniyadan Mercedes avtobusları gətirən Vüsal deyir ki, bu avtobusların gətirilməsi çox çətin məsələdir. Birincisi, yük maşınından fərqli olaraq avtobusa görə alınan gömrük rüsumu çox bahadır.
Qanunlu rastamoşkası bunun 2800-3000 dollar. Heç yanda belə bir rastamoşka yox.
Vüsal deyir ki, oturacaqların quraşdırılmasına icazə ilə avtobusa dövlət nömrə nişanı alınması ikisi bir yerdə 1700 manata başa gəlir.
Azərbaycan girəndə hər bir maşın 5000 dollara kimi ödənişi olunur.
Bu, mikroavtobus gətirənlərin üzləşdiyi problemlər idi. Maşın bazarındakı dəllalların dediyinə görə indi maşın alveri xeyli zəifləyib. Onların dediyinə görə bazarda çoxlu xarici avtomobil olmasına baxmayaraq, ən çox satılan və alınan Sovet və Rusiya istehsalı olan köhnə maşınlardır. Maşın satanların dediyinə görə bu da daha çox adamların imkansızlığı ilə bağlıdır. Onların dediyinə görə pullu adamlar heç bazarı tanımır, onlar maşını ya salonlardan alır ya da xarici ölkələrdən sifariş edirlər.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədi, yox maşın bazarındakı vəziyyət haqqında danışdı, deyir ki, alver zəifləyib. Bəs Bakıda evlərin qiyməti neçəyədir, kirayə evlər neçəyədir? Bu haqda Can Bakıda danışılacaq bugün saat 12-də. Sevda İsmailovun qonaqları bu dəfə mənzil dəllalı Azər Aliyev və araşdırmaçı jurnalist Aynur Elgünəş olacaq.
Verilişə 101.7 FM-də gündüz saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik saat 32 dəqiqə işləyir artıq ona, demək mümkünsə 28 dəqiqə qalır ona və əsas xəbər başlığını xatırlayaq. Rusiya deyir ki, Kosova beynəlxalq prezident oldu. Duma bəyannamə qəbul edib.
Serbiya isə Vaşinqton, London, Paris, bir də Ankaradakı diplomatlarını geri çağırır.
Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Və sonda biz hava haqqında məlumatla verilişimizi yekunlaşdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək, arada sulu qar yağa bilər. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz saatlarında temperatur 2-4 dərəcə arasında dəyişəcək.
Yolunuz rayonlaradırsa, bugün rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə sulu qar, hətta qar da yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək bugün rayonlarda, rəbir güclənəcək, gündüz temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Amma biz həmişəki kim deyirik ki, xəbər ətərin həmişəki yarısını deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz.
Bu qədər. Verilişimiz burada başa çatdı. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.saytından həm canlı-canlı dinləyə bilərsiniz, həm də sonradan arxivdən dinləyə bilərsiniz. Mən Ülviyyə Səzərdə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı, sizinlə sağollaşırıq. İndi isə efirimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək. Bu proqram Azadlıq Radiosunun 3 xidməti tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri tərəfindən və Azərbaycanda olduğu kimi digər iki ölkədə də yayımlanır.
Hələlik sağ olun.
Sabaha kimi.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda məhəbbət günündən danışacağıq. Valentin gününə az qalıb.
Tünzailə bu gün həyat yoldaşından nə hədiyə gözləyir, nə də sevgililər gününü xatırladan hər hansı bir addım.
Həyat yoldaşım bunu belə qoyub ki, bu bizə aid olmayan bayramdır.
Ermənistanda Valentin gününə bir neçə gün qalmış, bütün ali məktəblərdə yeşik qoyurlar.
Bütün sevənlər ora məktub atırlar və bu məktubların açıldığı an biz qızlar üçün çox maraqlı, çox xoş olur.
Ermənilərin də, gürcülərin də öz sevgililər günü var, amma Valentin gününü də qeyd edirlər.
Biz bir-birimizə hədiyə veririk, kafeyə gedirik. Bu da olmasa, evdə bir stəkan çaxırla qeyd edirik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Valentin günündən, ya da deyək, sevgi günündən danışırıq. Şekspirin 1600-cü ildə yazdığı Hamletdə Ofeliya qəmli-qəmli sabah müqəddəs Valentin günüdür deyir. Amma Valentin günündən Hamletdən 2 əsr əvvəl yazılan əsərlərdə də danışırlar. Valentin günü niyə indiyə qədər qeyd olunur? Valentin haqqında əfsanələrdən birinə görə Roma imperatoru 2. Klavdi ordusunu böyütmək qərarına gəlir və evli kişilərin yaxşı döyüşçü olmadığını deyib gənc oğlanlara evlənməyi qadağan edir. Sevən gənclərin köməyinə Valentin adlı keşiş gəlir. Keşiş Valentin imperatorun əmrinə baxmayaraq gizlicə gəncləri evləndirirmiş. Bundan xəbər tutan imperator onun həbsi barədə əmr verir və keşişi edam edirlər. Bəlkə Valentin keşiş olduğu üçün Azərbaycanda bu bayramı xristiyan bayramı adlandırıb rədd edənlər var. Amma əfsaniyə görə keşiş Valentin xristiyanlıq yox. Hamının, müsəlmanın da xristiyanın da axtardığı sevginin naminə, sevənləri qovuşdurmaq naminə ölüb. Bəlkə də ona görə Valentin gününü qeyd edən ölkələrin sayı artmaqdadır. Azərbaycanda da etirazlara, məzəmmətlərə baxmayaraq, Valentin günü üzü gülənlərin, sevdiyindən gül alıb çiçəyi çırtlayanların sayı çoxalıb. Həmkarım Səadət Akif qızı da Valentin gününə hazırlaşan, həm də hazırlaşmayan sevgililərdən danışır. Reportajı dinləyək.
Bakının Fəfarələr bağında illərdir öz qarmonu ilə çörək qazanan Andrey Andreyeviç deyir ki, Valentin günündə parkın siması
dəyişir. Bugün təbii ki, gənclər öz sevgilərini daha çox göstərirlər. Qızlar sanki çiçək açır. Oğlanlar qızlara gül verir. Qızlar çox sevincək görünür. Qoy həmişə bu bayram olsun.
Azərbaycanda bu bayramın qeyd edilməsi tarixi o qədər də köhnə deyil. Təxminən 1990-cı illərdə paytaxtda bu bayram haqqında çoxlar eşidib. Az sonra isə Valentin gününün sorağı bütün ölkəyə yayılıb və öz sevgisini bildirməyə hər an məqam gəzənlər bu yeniliyi gözdən qaçırmayıblar. Amma Azərbaycanda heç də hamı bu bayramın qeyd olunmasının tərəfdarı deyil. Bəziləri isə bilirlər ki, bayram xristiyan dininə mənsub olanlar üçündür. Məsələn, heç bir bayramı hədiyəsiz ötüşdürməyən Tünzailə bu gün həyat yoldaşından nə hədiyə gözləyir, nə də sevgililər gününü xatırladan hər hansı bir addım.
Həyat yoldaşım bunu belə qoyub ki, bu bizə aid olmayan bayramdır, xristiyanların bayramıdır. Biz də sırf müsəlman ailəsi olduğumuza görə qeyd eləmirik.
Tünzailə deyir ki, Valentin günü ilə bağlı ailədə söhbət düşəndə 17 yaşlı qızı onlara qarşı çıxır.
O mübarizə aparır bu mövzuna ki, yox elə bütün dünyada qeyd olunur, bizdə də olunmalıdır.
Azərbaycanda bəziləri də düşünür ki, Valentin günü azərbaycanlıların milli bayramı deyil, xalqın öz sevgililər günü var. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı deyir ki, Fərizə adlı bir xanımın 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda Sovet əsgərlərinin gülləsindən ölən əri İlhamın yoxluğuna dözməyib özünü öldürməsi Azərbaycanın öz sevgililər gününü yaradıb.
Sevgili.
Fərələr bağında rastlaşdığım, 40 il bir yerdə olduqlarını deyən Lüba xala və Tolik dayı hər il Valentin gününü keçirirlər. Lüba xala deyir ki, o sevgililər gününü həsrətlə gözləyir.
Biz bir-birimizə hədiyyə veririk. Mən ətri xoşlayıram, onu sağ kişi dəst verirəm. Nə qədər bir yerdə yaşayacaqsa, o vaxtda ən əsası can sağlığı olsun.
Gənc sevgililər isə can sağlığı yox, hədiyyə gözləyirlər. Özü də çoxları hesab edir ki, bu hədiyyə onun işinə yarımalıdır. Фәридә кими.
Пуска подарит такую вещь, которая нужна будет. То, что я одену, то, что... Лучше пускай выберет со мной. Больше я не хожу, кое-кое бір шей алсын ки, мен үрәйім жалсы, мен гейінем, да? И точно так же, как девушка, пускай приведет своего парня, пусть выберет то, что ему хочется. Зачем эта вещь будет лежать? И зная, чувствует, что это подарок девушке. Ani lejit alan doma, gedeta vuglu, tam ne nujna veş.
İsmail hədiyyəsinin evin bir küncündə atılıb qalmaması üçün çıxış yolunu tapıb. Əvvəlcədən kəşfiyyata çıxır, sevgilisinin nəyi almaq istədiyini öyrənir, ya da...
Onunla bir yerdə dükkana giririk, onun da isə xoşuna gəlir. Mən onu nəzərdə saxlayıram, sonra gəlib onu alıram.
Əsasən, hədiyyə qiymətli olur, ucuz olur.
O baxar cibə. Qiymətli də ola bilər, ucuz da ola bilər. Amma mənə elə gəlir ki, əgər əsil sevgi varsa o hədiyyənin əhəmiyyəti yoxdur. O bahalı hədiyyədir, yoxsa ucuz da hədiyyədir.
Arzu xanım isə adətən Valentin günündə öz sevgilisinə kitab hədiyyə eləyir. Özü isə elə bir hədiyyə gözləyir ki...
Texnikanı çox xoşlayıram. Yəni, ya mobil telefon, ya bir kompüter... Yaxşı növ kompüter, yəni, bax, belə deyək.
Sevgililərin Valentin günündə arzuları, gözlədikləri hədiyyələr müxtəlifdir. Bəs mağazalarda nə var, nə yox? Şəhərin mərkəzində yerləşən bir neçə geyim oyuncaq mağazasına baş çəkdik.
Sevgililər günündə olan günü, o bizi vaxtlar olmur da. Ən çox sevgililər günündə olur. Heç elə alır olmur, amma sevgililər günü olur.
Nə alırlar əsas?
Əsas köynək alırlar, belə sviter alırlar, qalçıq alırlar. Cavan qızlar alır başlanım.
Siz güzəştə qiymətlər tətbiq edirsiniz?
Eləyirik. Qadınlara ümumiyyətlə vəbşə stopka eləyirik qiymətdə. Bu sevgililər günündə simbol ilə belə. Vaxa, güzəştə çox gedirik, yəni. Çünki cavan qız da indi sevgilisi deyil, təbrik eləmək istəyir, lazım da hürmət eləmək.
Məsələn, bax, bu qalçıq sizdən ikiyədir.
Bu qalçıq 15 manat. Eminə sevgililər gününə görə verərim onu sizə 5 manat.
Bu, kişi geyim paltarları satılan mağazanın satıcısı Rəşadla söhbətimdən bir epizod idi. Məni qadın mağazasında da elə bu cür sözlərlə qarşıladılar.
Oğlanlar gəlirlər, kofta alırlar, şərf alırlar, bijuteriya götürürlər, hər şey. Sevgililər günündə biz özümüz də güzəştə gedirik, ona görə ki, baxmada biz özümüz də yaxşı qiymətə veririk, onlar da alırlar.
Oyuncaq və gül mağazasının satıcısı isə Valentin günü üçün xüsusi hazırlaşır.
İndiki sevgililərimiz bir-birini xoşda ürək zad verməyə, deyəmi? Baxır da bir mişka zad bilə xoşluğuna bir-birinə verməyə. Həmin mallar gələn ki, biz də həmin gün üçün gətiririk.
Fevralın 14-də bəzi sevgililərin gül seçimi də məxsusi olur. Onlar qızıl gülə üstünlük verirlər.
Valentin günündə şəhərə çıxanda az bir qisminə hardasa paxıllıq hissi keçirirəm. Yəni, mən də istəyərdim ki, mənim sevgilim olsun və 14 fevralda bir-birimizi təbrik edə.
22 yaşlı Ülkərə hələ ki, Valentin gününün sevincini yaşamaq nəsib olmayıb. Amma deyir, sevgilisi olsaydı, ona məhz bu günün mahiyyətinə uyğun bir hədiyə seçərdi.
Biri sevgilisinə köynək alır, biri nə bilim, istədiyi qıza qızıl alır. Onun heç bir yeri yoxdur. Mənə gəlir ki, bu gündə məhz bir-birinizi sevindirmək üçün, bir-birinizin sevginizi bir-birinizə bildirmək üçün elə balaca şıltaq bir şey bir-birinə hədiyyə eləsə daha gözəl olar.
Andrey Andreyeviç fevralın 14-də Bakının Fəfarələr bağında sevgililər üçün Məni sev, möhkəm sev ispan mahnısını çalacaq. Bu mahnını bizim üçün də ifa elədi. Amma əvvəlcə bunu dedi.
Bog nam podaril razum.
Allah bizə ağıl verib ki, biz sevgini, dostluğu qoruyaq. Baxın, otlar, çiçəklər solur, ağaclar qocalır. Amma sevgi, dostluq əbədidir.
Drujba, eto всегда остаётся.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Valentin günü, yəni fevralın 14-ü xüsusi təntənə ilə Amerikada, Avropa ölkələrində qeyd olunur. İsveçdə Valentin günü Aller Hartenstag, yəni bütün ürəklərin günü adlanır. Və İsveçdə ən çox gül satılan gün fevralın 14-ü. Bir də may ayının son bazarı qeyd olunan analar günüdür. Finlandiyada Valentin gününə dostlar günü deyirlər və tək sevgililər yox, bütün dostlar bir-birini təbrik edir. Danimarka və Norveçdə Valentin günü Valentinstag adlanır. Valentinstagda daha çox restoranlara, romantik axşam yeməyinə gedir, sevgililər bir-birinə qızıl gül verirlər. Ermənistanda isə Valentin gününə az qalmış universitetlərə Valentin yeşiyi qoyurlar. Sevən gənclər yeşiyə məktub atır, həmin yeşiyi fevralın 14-ündə açıb məktubları sahiblərinə paylayırlar. Ermənistanda Valentin gününü qeyd edənlərdən Asmik Simbatyan ətrafı danışıb, reportajla sizi Arifə Kazımova tanış edəcək. Elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlara əhdəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Only Sırp Valentini şurçilsvat stalber legendlerits meki hamazen yerpi...
Müqəddəs Valentin haqqında əfsanələrdən birində deyilir ki, qədim Romanın imperatoru 2-ci Klavdi nikah mərasimini qadağan eləyirmiş. Yepiskop Valentin isə qadağaya baxmayıb gizli nikah kəsirmiş. Ona görə də yepiskopu həbsə atıb fevralın 14-də edam eləyiblər. Ölümündən bir gün əvvəl Valentin kağız, qələm və mürəkkəb istəyir. Həbsxana yoldaşlarından birinin qızına, sevdiyi qıza vida məktubu yazır. Və məktubu sənin Valentinin imzası ilə bitirir. İndi sevgi məktubunu belə bitirmək adi hal, bəziləri üçün hətta zəruridir.
Sərək Xostovanel, Namaki Verçum, Storagrelov, Ko, Valentin. Այստեղից էլ սկսվել է սովորությունը, որին հետևելով այսօր շատ։
Բայց դա ոնա գրա Ամերիկա Բրիտանիա Շտատlarında Valentin Yeni il bayramından sonra ən təntənəli qeyd olunan bayramdır. Amma Sargis kilsəsinin ruhanisi Terakop Xamatryan əmindir ki, Valentin günü biznesmenlərin uydurduğu nağıldır. Çünki fevralın 14-də Valentin günü ilə bağlı milyonlarla suvenir, milyonlarla əşya satılır, böyük pullar qazanılır.
Biznes aşqadım, hünərvacə
insultu.
Bu müqəddəs dedikləri Valentini biznes aləmi uydurub. Uydurub ki, bu bayramla əlaqəli şeylər satılsın, çoxlu gəlir əldə edilsin. Gənclərin yaşını nəzərə alsaq, onların marağına uyğun şeyi tez qəbul edirlər. Bayram eləməyə çalışırlar.
Silahərləri Toni Haykakan Tarberəqə yeri tasarduçan.
Ermənilərin öz sevgililər günü var. Bu, müqəddəs Sargis bayramıdır. Məhəbbət və gənclərin hamisi sayılan müqəddəs Sargis yanvarın 21-də xatırlanır. Amma Ermənistanda çox gənc var ki, Valentin gününü qeyd eləyir. Eşq elan eləmək üçün məhz Valentin gününü seçirlər. Siz müqəddəs Valentin gününü qeyd eləyirsiniz.
Ay, oxşat.
Hə, sevirəm bu günü.
Tanışılmamın gəli hinərisən.
Pedervay dağsını görsün, bir hamasar mənir.
Bizim universitetdə fevralın 14-ünü xüsusi qeyd edirlər. Xüsusi yeşik qoyuruq. Bütün sevənlər ora məktub atırlar. Öz hisslərindən yazırlar və bu məktubların açıldığı an biz qızlar üçün çox maraqlı, çox xoş olur.
Kirab bolor artikləri hamar.
Zultakitsləri isnəman, şat usanıqlar anhamper.
Tələbələrin çoxu Valentin gününü məhz universitetdəki yeşiyə görə səbirsizliklə gözləyir. Ermənistanda Valentin gününə az qalmış bütün ali məktəblərdə yeşik qoyurlar. Fevralın 14-ünə qədər yeşiklər dolur, Valentin günü açılır. İrəvandakı Fransız Universitetinin tələbələri artıq 4 ildir ki, Valentin günündə məhəbbət məktubları ilə dolu yeşik açılır. Bu ildə yeşik hazırlayırlar.
Bizdə yeşiyə təkcə məhəbbət məktubu yox, hədiyə də qoyurlar. Sonra da məktubları çıxarıb sahiblərinə paylayırlar. Qızlara leksiya deyən müəllimlərə də məktub çatır. Bu yeşik keçən ildəndir. Onun üstündəki ürək şəklini birinci kursun tələbələri yapışdırıblar. Yeşiyi fevralın 14-ü axşam açacağıq, ya da 15-i səhər. Baxır dərsə gəlməyimizə.
Gənclərin GMC təşkilatının sədri Sokrat Mxitaryan deyir ki, tələbələr Valentin gününə təkcə bir-birinə yox, müəllimlərə də, hətta rektora da məktub yazırlar.
Keçən il bu bayramda 200-ə qədər tələbə iştirak eləyib. Bizim universitetin 800 tələbəsi var. Pis göstərici deyil. Hər il artırıq. Həm də indi müəllimlərə də yazan olur. Hətta rektora da.
Amma eşq elan edənlər ənənəvi məktublarla, hədiyələrlə kifayətlənmirlər. Valentin günü İravandakı universitetlərdə SMS-lərin səsi kəsilmir. Valentin günü Ermənistanda da güllərin, hədiyələrin qiyməti qalxır. Restoranlar, konsert zalları cürbəcür proqramlar təqdim edirlər. Mağazalar isə mallarının çeşidini artırırlar. Violet mağazasının işçisi deyir ki, gənclər Valentin günü daha çox mal alırlar. Ermənilərin öz sevgililər günü, Sargis günündə o qədər də çox müştəri olmuş. Neçə ildir ki, Ermənistanda Valentin gününü xüsusi fəallıqla qeyd edirlər. Bunu mağazadan görürük. Çox adam gəlir, qızlar xüsusilə çox gəlirlər. Ürək şəklində şam, şəkil çərçivələri alırlar. Soruşurlar ki, Valentin günü ilə bağlı təzə mal varmı? Valentin günündə nə almaq yaxşı olar? Hədiyələrin qiyməti müxtəlifdir. 100 dramlıq, yəni 30 sentlik açıqcalardan tutmuş çox bahalı əşyalara qədər. Valentin günü ən çox alınan şey gül, ürək formasında olan şokoladlar, şarlar, şamlar, oyuncaqlardır. Erməni gənclər Valentin günü pula pul demirlər. Bunu tək satıcılar yox, gənclər özləri də deyir.
Bizim hamımızın sevdiyimiz qız var. Biz 3 gündən sonra bayram eləyəcəyik. Qonaqlıq eləyirik.
Bu sevgi günüdür. Ona görə bu günü hamı sevməlidir. Bir-birinizə nə hədiyyə eləyirsiniz?
Mən keçən dəfə gül verdim. Bir də oyuncaq. Amma bu il hələ bilmirəm nə verəcəyəm.
Bəzi gənclər fürsətdən istifadə edib Azadlıq radiosu vasitəsilə eşq elan elədilər.
Mən səni sevirəm.
Anna, mən səni sevirəm. Sən mənim üçün dünyanın ən yaxşı qadınısan.
Beləliklə, aşiq olan erməni gənclərinin iki rəsmi fürsəti var. Biri ermənilərin müqəddəs Sargis günü, o biri isə hamının qeyd elədiyi Valentin günüdür. Amma sevdiyinin qulağına sevdiyini demək üçün tarixə, günə ehtiyac yoxdur. Bu, İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Sevgilisi olmayanların da günü var. Cənubi Koreyada aprelin 14-ünü aşiq olmayanlar qeyd edir və bu günü Qara Gün adlandırırlar. Amma Asiyada da Valentin gününü bayram edirlər. Yaponiyada fevralın 14-ü adətən qadınlar hədiyə verir. Dostlarına Tomo Choco, yəni dost şokoladı, sevdiklərinə isə Jiri Choco verirlər. Jiri yaponca öhdəli, Choco şokolad deməkdir. Amma Yaponiyada bu bayramın ardı var. Valentin günü qadınlardan şokolad alan kişilər düz bir ay sonra, yəni martın 14-ünə hazırlaşmalıdırlar. Ağ gün adlanan həmin gün kişilər Valentin günü onlara şokolad verən qadınlara hədiyyə verməlidir. Qaydaq Qafqaza, Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Gürcülərin də öz sevgililər günü var, amma gənclər Valentin gününü də bayram edirlər. Ancaq Gürcüstanda Valentin gününü sevməyənlər də çoxdur. Ətrafı Nikon Erqazi danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edir. Amma əvvəl bir elana qulaq asaq.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməli?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Valentino biz dəqiq dəsəlluri səmqarı şua savqun əvidən məqolə bulu yağınışınaz.
Qərbdə Valentin gününü orta əsrlərdən qeyd edirlər. Məhəbbət bayramı haqda ilk səfə Jeffrey Chaucer 1382-ci ildə yazdığı əsərdə danışır. Valentin günü Shakespeare'in dövründə də keçirilirdi. Shakespeare'in Hamlet əsərində Ofelia Valentin günündən danışır. Gürcüstanda isə Valentin günü 90-cı illərdən, əlbəttə gənclər arasında qeyd olunmağa başlayıb. Amma Gürcüstanda Valentin gününə hər ənin bir cür münasibəti var. Bəziləri hesab edir ki, fevralın 14-ü xoş gün keçirmək, hədiyə alıb vermək üçün əla bəhanədir. Bəziləri hesab edir ki, eşqə düşən adamlar üçün elə hər gün Valentin günüdür.
Zogi getulis, romrodesa çeqvarabuli xar, xoveli dğe Valentino baunda iqos.
Sən bu xarı verəmişsən xalma, əmitəm rəmma.
Heyf ki, həmişə qeyd eləmək olmur. Mənim sevgilim Amerikada yaşayır, yaydan yaya görüşürük. Onu yadıma salıram, fevralın 14-ünü fikirlərimdə onunla qeyd eləyirəm, amma darıxıram.
Krebit var, Andres.
Nə o içi, əvət.
Bilmirəm, məndə Valentin günü elə bir hiss olmur. Bilirəm, fevralın 14-ü məhəbbət günüdür. Gənclər bir-birinə mesaj göndərir və salam. Başqa bir şey bilmirəm.
Sevs, sulə səri çevişmə deyərəm.
Agus, zəliyə dedim, neşə oldu?
Valentin gününün mənası böyükdür. Bir-birimizi təbrik eləyirik, sevinməyə bəhanə var. Yoxsa ki, eşq elan eləmək hər gün olar.
Biz bir-birimizə hədiyə veririk, kafeyə gedirik. Bu da olmasa, evdə bir stəkan çaxırla qeyd eləyirik.
Bax, mənim üçün Valentin gününün heç bir mənası yoxdur. Mənim ümumiyyətlə, belə bayramlardan zəhləm gedir. Gürcülərin öz variantı da var, deyəsən aprelin 15-idir. Mən hesab eləyirəm ki, adam aşıq olanda hər günü Valentin günü olur. Yoxsa hansısa günü qeyd eləmək süni alınır. Mən bayram eləmirəm, hələ heç kimə vurulmamışam.
Kuçaşı Mosiyarulu şeqvara bulçuqiləbs, qoyla axıbtovanı bir tərşeq qurəbs.
Küçədən keçən aşıq cütlüklərə heç də hamı sevinclə baxmır. Bəziləri hesab eləyir ki, əl-ələ tutmaq da mənasız romantikadır.
Romantikadır çönəbə.
Rustaveli də əlində gül olan cütlük görəndə əsəbləşirəm. Nəsə yöndəmsiz görünürlər. Xoşuma gəlmir. Və salam.
Valentin günündə xoşuma gəlməyən şey qızların əlində tək bir qızıl güllə gəzməsidir. Bilmirəm niyə əsəblərimə toxunur.
Mat Shoris, üsat Valentino biz triyagiziyanibs.
Valentin günü əsəbləşməyənlər bar restoran sahibləridir. Fevral adətən gəlirsiz ay olduğundan restoranlar ayın 14-ünü səbirsizliklə gözləyirlər. Bir neçə restoran və barı olan Baccio Micazzi deyir ki, fevralın 14-ü müştərilərin sayı 30-40% artır. Gələnlərin çoxu cütlüklərdir və onlar adətən qiymətə, menyuya elə ciddi fikir vermirlər. Micazzi'nin dediyinə görə Valentin günü çoxlu bahalı kokteyl satılır.
Zürət qiribuli kokteyli yığıdəm.
Hava adətən soyuq olsa da, Valentin günü barlar da, restoranlar da dolu olur. Bizim müxtəlif tipli barlarımız var. Valentin günü onların hamısının müştərisi olur. Bu özünü gəlirdə göstərir. Çünki səhərdən axşamacan işləyirik. Hər ilin Valentin günü belə keçir.
Valentino bəz deyim, bu bir qvavi ilə biz qam qeydu elə biz.
Valentin gününü gül satanlar da bayram eləyirlər. Həm də indi Gürcüstanda sevgililər gülü təkcə küçələrdəki dükanlardan yox, internet mağazalardan da ala bilirlər. Amma internetlə gül sifariş etmək küçədən almaqdan baha başa gəlir. Bir dəstənin qiyməti $30 başlayıb $200 qədərdir. Amma gül mağazasında işləyən Natali Cikonya deyir ki, gül alan
çoxdur.
Valentin gününə bir həftə var, amma artıq xeyli sifariş almışıq. Uşaqlar bu günə çox yaxşı hazırlaşırlar. Adi günlərdən fərqli olaraq, Valentin günündə satış adi günlərdən 3 dəfə çox olacaq. Bəlkə də daha çox. Biz bu günə ciddi hazırlaşırıq. Buket bağlamaq üçün xüsusi kağızlar, xüsusi materiallar almışıq.
Totxmat Təbəroz qamotos xiləbə ağınışını və parfümerul mağazaya bişir.
Fevralın 14-ü Gürcüstanın parfümeriya mağazalarında da qaynar keçir. Mağazalar şəbəkələrindən birinin konsultantı Ekatistik Lauri deyir ki, Valentin günü mağazalarına daha çox oğlanlar gəlir. Daha çox ətir alırlar.
Təsəkürat sunamız qeydulubs.
Kişilər Valentin günü ətir alır. Daha çox romantik ətirlər seçirlər.
Tunca Bəvriyə isətid.
Elə adam var ki, Valentin günündə nə gül alır, nə ətir, nə də kafeyə getmək istəyir. Deyirlər ki, Valentin gününü qeyd eləmək süni görünür. Hesab edirlər ki, hər ənin öz sevgi günü olur.
Xəs, xoyla tüytonunda ətkəndəsim.
Mən çəmisi qarulizdə qəlmək.
Mənim öz məhəbbət günüm var. Mənim öz günüm. Həmin günü mən və sevgilim qeyd eləyirik. Hamı sevinəndə sevinmək məcburiyyətində deyilik ki. Bizim öz günümüz var.
Bu Gürcüstandan Nikol Ergazyanın reportajıydı. Qafqaz Qovşağı proqramı dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.